keď sa presunieme niekde 100 rokov dozadu, tak naozaj medveď bol takmer na vyhynutie. Na Slovensku sa začal medveď prísne chrániť, čo je v poriadku. Tie počty dosiahli určitú úroveň, ktorá sa mala udržať. Avšak ten medveď zostal chránený aj naďalej. Čiže jeho populácia začala rásť. Domnievame sa, že už aj kompetentní na príslušných ministerstvách sú si vedomi, že problém sa začína vymýkať spod kontroly, čo sa týka medveďov, najmä na vidieku, ale ako to vidíme už v poslednom období aj vo väčších mestách.
Mesiac apríl od roku 1952 tradične časom, kedy si pripomíname význam lesov okolo nás. Sú neoddeliteľnou súčasťou našej krajiny, tvoria najdokonalejšie prírodné spoločenstvo. Sú aj v okolí mesta pod Urpínom. Lesný majetok Banskej Bystrice sa rozprestiera na území slovenského Rudohoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a časti Starohorských vrchov. Ak tipujete, že v dnešnej epizóde Bystrického podcastu budeme hovoriť najmä o lesoch, tipujete správne. Pozvanie do štúdia prijal hlavný inžinier mestských lesov Jozef Jankov. Vitajte.
Ďakujem, pekný deň prajem.
Pri mikrofóne je Miroslav Strelec, prajem pohodové počúvanie. Približne v polovici marca tohto roka vyhlásil okresný úrad v Brezne mimoriadnu situáciu kvôli živelnej pohrome, spôsobenej premnožením podkvorného hmyzu a poškodením smrekových lesov v oblasti Hore Hronia. Lokalita nie je až tak ďaleko od mestských lesov v Banskej Bystrici. Pán Jankov, existuje reálna hrozba, že sa lykožrút dostane aj do našich lesov?
Lykožrút je prirodzený škodca na drevine smrek, čiže my tiež v našich lesoch máme aj drevinu smrek, čiže ten lykožrút tu bol, je a aj pokiaľ budeme mať tie smreky, aj bude. Čiže to je všetko v poriadku. Problém je v tom, ak sa ten lykožrút premnoží. Čo pomáha premnoženiu lykožrúta v poslednom období? To sú najmä teplé leta, pretože lykožrút sa rojí bežne dvakrát do roka. Ak má ideálne podmienky, tak sa rojí až trikrát do roka. A ďalšia vec je, že v podstate polovica tej populácie lykožrúta zvykne v zime, ako my hovoríme lesníci, že zamrzne, jednoducho uhynie. A bohužiaľ aj tie zimy v posledných rokoch sú čoraz slabšie, čiže miesto toho, aby prežila iba polovica populácie lykožrúta, prežije možno 70-80%. Čiže nie je problém lykožrút ako samotný škodca, prirodzený, ktorý, keď je v tých normálnych počtoch, tak napadá iba možno nejaké poškodené jedince smreka alebo jedince, ktoré sú vyvratené. Ale v prípade premnoženia lykožrút napadá aj zdravé smreky. A ak začne napadať aj zdravé smreky, tak tam už je to potom obrovský problém. Jediná vec, ako my vieme efektívne bojovať proti lykožrútovi, a čo v podstate aj robíme na Banskobystrických mestských lesoch, je, že monitorujeme stav lykožrúta a ak je nejaký jedinec napadnutý, musíme ho urýchlene zlikvidovať a sanovať. Tým zabraňujeme množeniu lykožrúta v našich porastoch.
Podľa rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka situácia s poškodením smrekových lesov na Hore Hronii dosiahla stav, kedy obhospodarovatelia lesov neboli schopní zastaviť ich poškodzovanie a šírenie podkvorného hmyzu. Neprišlo podľa vás vyhlásenie mimoriadnej situácie na Hore Hronii neskoro? Predsa len napadnutie stromov lykožrútom muselo byť značne viditeľné už skôr.
Ten zvýšený výskyt lykožrúta v podstate sme zaznamenali po extrémnom suchu, ktoré bolo pred dvoma rokmi, čiže v roku 2022. V zmysle platnej legislatívy lesníci sú povinní spracovať kalamitu do 6 mesiacov. Ak sa takto neudeje, musia požiadať o schválenie harmonogramu na príslušné obvodné úrady. Čiže teraz je otázka, kto pochybil, či nedošlo možno, že aj na obvodných úradoch k nejakým prieťahom a situácia sa stala nekontrolovateľná, pretože, ako som spomínal, lykožrút v prípade priaznivých podmienok sa množí geometrickým radom. Takže áno, je už bohužiaľ dosť neskoro. Avšak podľa môjho názoru, aj podľa názoru mojich kolegov lesníkov, podľa názoru viacerých lesníckych odborných vedeckých inštitúcií, stále je potrebné tú kožlitovú kalamitu spracovávať, aby sa nešírila, tak ako ste vyspomínali, aj na okolité lesy mimo oblasti Horehronia. Napríklad na Poľanu, hovorí sa často o Poľane, takisto aj naše Bansko Bystrické lesy môžu byť týmto zasiahnuté.
Takéto drevo napadnuté lykožrutom je zrejme katastrofou pre lesníkov.
Určite je katastrofou, jednak je to potenciálne miesto, ako som už aj možno spomínal, na ďalšie množenie tohto podkvorného hmyzu, lykožruta smrekového a aj iných podkvorných druhov z hmyzu. Ďalšia vec, predstavte si niekoľko hektárov úplne suchého lesa. Je to obrovský potenciál k lesnému požiaru. A tam už potom dochádza k obrovským katastrofám, k ohrozeniu aj nielen prírodných bohatstiev, ale aj k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov. Čiže pre nás, pre lesníkov, ideálne momentálne by bolo naozaj čím skôr tú kalamitu spracovať a pustiť sa naozaj do veľmi tvrdej, poctivej práce, tak ako to bolo aj v minulosti, napríklad na Horehroní, na Ostrbli po veľkých vetrových kalamitách, pustiť sa do zalesňovania, do zabezpečenia následných porastov, aby tam bol čím skôr zdravý les, ktorý bude plniť všetky funkcie, ktoré les plniť má.
Ako je možné využiť takéto drevo, ktoré je napadnuté lykožrútom?
Toto drevo vykazuje známky poškodenia, čiže jednoducho jeho ekonomické zhodnotenie je určite nižšie. Čím je viacej napadnutý strom, čím dlhšie to drevo bude v tom lese, tým bude aj ekonomické zhodnotenie nižšie. Čiže nie je pravda, ak niekto prezentuje, že ide o nejaké ekonomické záujmy v prípade spracovania kalamity. Práve naopak, dochádza tam k stratám. V zmysle všetkých zákonov, v zmysle platnej legislatívy, v zmysle programov starostlivosti o lesy, ktoré my máme, lesníci, my jednoducho vieme legálne robiť ťažbu a získavať drevo lepšej kvality v iných porastoch. Naozaj kalamitné drevo, jeho spracovanie nie je pre nás ekonomicky výhodné.
Práca lesníkov sa netýka len vypilovania stromov, ako si mnohí myslia. Zahŕňa aj iné činnosti. Približme poslucháčom, s čím všetkým je vaša práca spojená.
My lesníci stále tvrdíme, že nie drevo je výsledný produkt našej práce, ale výsledný produkt našej práce je zdravý les. Les, ktorý plní všetky funkcie ekologické, environmentálne i produkčné. Pretože treba spomenúť aj tú funkciu produkčnú. Už malé deti vedia, že je lepšie používať výrobky z dreva, výrobky z papiera, ako napríklad výrobky z plastov. Ale v prvom rade, na čo slúžia naše lesy? Lesy okolí Banskej Bystrice sú obrovskou zásobárňou pitnej vody. Nielen pre Banskú Bystricu, ale aj pre celú širokú spadovú oblasť. Lesy sú miestom, kde je obrovské množstvo vzácnych druhov rastlín, živočichov. Veľká časť napríklad Banskobystrických lesov a približne 1/3 je súčasťou Národného parku. Máme ďalej v našich lesoch 8 maloplošných chránených území, ktoré slúžia napríklad na ochranu tisa, na ochranu hlucháňa, na ochranu dubov plsnatých, ochranu orchidei. Čiže plní aj funkciu ochrany prírody. Ďalej je to ochrana pôdy, pretože lesy, ktoré patria mestu Banská Bystrica, tie sa nachádzajú aj smerom na Dolný Harmanec a na Šturec. Tam, keď vidíte tie strmé svahy, strmé brala, tak tam je práve funkcia ochrany pôdy prvorada. Ďalej je to funkcia rekreačná. Prímestské lesy, Urpin, ktorý my označujeme ako lesopark, kde je nejaká infraštruktúra, altánky, naučné chodníky, takisto v Laskomerskej doline. Čiže ozaj les plní množstvo funkcií. Ďalšia významná funkcia je napríklad vzdelávacia funkcia, funkcia kultúrna. Z tohto dôvodu my napríklad sa staráme o vodný žľab v Rakitovskej doline. Máme na našich lesoch kaponku svätého Huberta. Venujeme sa lesnej pedagogike, čiže tých aktivít je obrovské množstvo.
Áno, je to naozaj tak. A každoročne sú v mestských lesoch vysadené tisícky stromčekov. Vlani ich bolo viac ako 37 tisíc. Prekonáte toto číslo v tomto roku?
Toto číslo tento rok prekonáme, ale tu pri týchto počtoch by som chcel povedať, že nie je dobre, keď my lesníci musíme vysádzať takéto väčšie množstvo stromčekov, pretože my, keď hospodaríme prírode blízkymi spôsobmi, tak jednoducho ten les sa dokáže obnovovať sám. Že ak vyberieme nejaký strom z toho lesa, ktorý vieme nejakým spôsobom zužitkovať, tak naša priorita je hospodariť tak, aby na tom mieste už bol zo semienok dospelých stromov ďalší nejaký maličký strom, ďalšie maličké stromy, ktoré tam budú rásť. Ak je nejaké väčšie množstvo potrebné zalesniť, to svedčí o tom, že asi sa niečo dobre udialo v tej prírode. A to je práve tá situácia, to nešťastné sucho, ktoré bolo v roku 2022. A následne tie stromy, ktoré sú oslabené suchom, sú napadané aj napríklad podkvorným hmyzom. Čiže vznikli nám nejaké miesta, ktoré momentálne nie sú kryté nejakými drevinami. A na týchto miestach my budeme zalesňovať, alebo sme my povinní lesníci zalesňovať v zmysle našej platnej legislatívy. Čiže tento rok na mestských lesoch pribudne približne 51 tisíc nových stromčekov.
V ostatných rokoch sa, už ste to v podstate aj načrtli, výrazne menia klimatické podmienky v našom podnebnom pásme. Vlani bolo nadmerné sucho, tento rok je zatiaľ pomerne vysoké percento zrážok. Do akej miery zohľadňujete aj túto skutočnosť pri výbere druhov sadeníc?
V prvom rade pri zalesňovaní je dôležité naozaj zachytiť to vhodné obdobie. Najlepšie obdobie je jarné. V podstate, keď už skončia prvé jarné mrazy, ale v pôde je dostatok vody. A to je z roka na rok ťažšie, pretože tá klasická jar, ktorá tu trvá niekoľko mesiacov, sa nám nejakým spôsobom aj v dôsledku globálnych zmien klímy, v dôsledku oteplovania nejako stráca. Že máme zimné obdobie a sú mrazy a zrazu sú tepla. 30 stupňové denné teploty, prvé letné búrky. Čiže zachytiť to obdobie je naozaj čoraz ťažšie. Tento rok je tá situácia tiež zaujímavá, pretože to jarné obdobie nám začalo oveľa, oveľa skôr. Čiže musíme v prvom rade toto zohľadniť, čo je z roka na rok ozaj náročnejšie. No a potom, čo sa týka drevinovej skladby, v minulosti bol vysadzaný smrek viac, ako by možno, že mal byť vysadzaný. Jednoducho bola taká možno, že požiadavka spoločenská. Drevo smrekové je veľmi dôležité napríklad v stavebníctve. A treba si zasa uvedomiť, ale aj tí ľudia pred 100 a viac rokmi, keď ten les vysadzali, že tie podmienky boli ozaj iné. Neboli auta, neboli lietadla. Netušili sme, že sa na našej planete bude takto oteplovať. Čiže tie smrekové porasty svoju funkciu ozaj plnili. Ukazuje sa, že budeme musieť ísť inou cestou, čiže aj tá drevinová skladba sa viac podobá tej pôvodnej drevinovej skladbe, ktorá to bola niekedy pred 200, 300, 500 rokmi. Snažíme sa pri obnove dosiahnuť také zastúpenie drevin, aby bolo čo najbližšie pôvodnému drevinovému zloženiu, a to je v našich podmienkach viac v prospech lisnatých drevin.
Ak by sme to mali vyjadriť percentuálne, koľko máme ihličnatých a koľko listnatých stromov v mestských lesoch?
Približne 65% je drevin listnatých, z toho dominantné zastúpenie je drevina buk. Z ďalších listnatých drevin je to jaseň, javor, cenné listnače ako brest, máme zastúpenie aj duba. No a čo sa týka ihličnatých drevin, tých 35%, to je práve spomínaný smrek. Ďalej je to jedľa, smrekovec. No a Banskobystrické lesy sú výnimočné aj tým, že sa tu nachádza vzácna chránená drevina tis obyčajný. Práve tis obyčajný, uvádza sa, že najväčší výskyt v celej Európe tejto vzácnej chránenej dreviny je práve v okolí Banskej Bystrice.
Aj máte nejaké počty, koľko je týchto vzácnych drevín?
Niekedy sa tie počty odhadovali na 100 tisíce až milióny. v dôsledku globálnych zmien klímy, aj v dôsledku ľudskej činnosti, v dôsledku premnoženia jelenej zvery. Celková populácia tejto dreviny klesá nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Čiže je to aj výzva pre nás, pre banskobystrických lesníkov. Snažíme sa nejakým spôsobom práve TIS zachovať ako náš nejaký symbol našich lesov.
Jarné obdobie je ideálne na prechádzky a pobyt v prírode. Práve s tým sa spájajú aj strety s lesnou zverou. Pán Janko, aké sú vaše osobné skúsenosti možno v tomto smere?
V prvom rade každý návštevník lesa na jar by si mal uvedomiť, že množstvo zvierat, či je to jelenia zver, srnčia zver, aj iné druhy, privádzajú na svet mláďata. Čiže my, ak niekde vypustíme nejakého psíka alebo ak nájdeme nejaké malé srnča a nejakým spôsobom sa ho dotkneme, tak to zvieratko už je odsúdené jednoducho na smrť. Pretože matka cíti pach ľudský na tom malom srnčati, čiže jednoducho toto správanie je nevhodné. Mali by sme sa správať preto v jarnom období, možno že nejako kľudnejšie, pokojnejšie, neplašiť zver, nestresovať ju a hlavne nedotýkať sa, ak nejakú zver nájdeme. No a čo sa týka psíkov, to už som povedal, ten psík by mal byť na vodítku v lese počas celého roka. Obzvlášť apelujem, aby toto ľudia dodržiavali hlavne na jar.
Čo sa žiaľ veľakrát nestáva. V posledných rokoch sa ale veľmi často hovorí najmä o stretoch ľudí s najväčšou európskou šelmou. Slovensko v podstate patrí medzi krajiny s najvyšším počtom medveďov v Európe. Je podľa vás v poriadku, že po obciach a mestách sa pohybujú medvede?
Medveď je na Slovensku chránený živočích a keď sa presunieme niekde 100 rokov dozadu, tak naozaj medveď bol na Slovensku takmer na vyhynutie. A vo viacerých európskych štátoch aj medveď vyhynul, jednoducho už tam nie je. Na Slovensku sa začal medveď prísne chrániť, čo je v poriadku. Tie počty dosiahli určitú úroveň, ktorá sa mala udržať. Avšak ten medveď zostal chránený aj naďalej. Medveď nemá prirodzeného iného nejakého nepriateľa okrem človeka. Čiže jeho populácia začala rásť. Ďalej uvedomme si zmeny aj v tom, ako človek obhospodaruje nielen lesnú pôdu, ale najmä poľnohospodárskú pôdu. Niekedy v minulosti sa nepestovala na hore roni kukurica. Teraz ten medveď má obrovský prísun potravy. Čiže aj jeho početnosť rastie. My ako lesníci dlhodobo upozorňujeme na to, že jednoducho už jeho početnosť prerástla určitú hranicu, ktorá je únosná. A to aj z dôvodu ochrany iných druhov živočíchov. Spomeniem napríklad hlucháňa, vzácny druh, ktorý my sa snažíme chrániť, ale uvedomme si, že v lese, kde je 5-6 medveďov, hlucháň a medveď jednoducho spolu nažívať nejakým spôsobom nebudú. Čiže situácia sa už jednoducho vymkla. Dospelé medvede vytlačajú tie menšie medvede zo svojho teritoria a tie sú jednoducho vystresované a potom sa stávajú také prípady, ako bolo aj v Banskej Bystrici na sídlisku Sasova, že tam behal medveď. No a čerstvý prípad je z Liptovského Mikuláša. To je naozaj príklad presne takého medveďa, ktorý je ešte mladší, ktorý bol asi tými staršími medveďmi vytlačený z toho jeho prirodzeného areálu.
Nejaké možno vaše osobné skúsenosti so stretom s medveďom?
Tých stretov bohužiaľ máme my, lesníci, už by som povedal, ak nie na dennom poriadku, tak na týždennom poriadku. Vždy je nejaký ten stret. A čo bohužiaľ musím skonštatovať, že aj ten medveď mení svoje správanie, pretože medveď je na jednej strane veľmi inteligentné zviera. Na druhej strane, ak nemá tie podmienky optimálne, nemá ten svoj areál, ktorý by mal byť na dospelého jedinca nejakých 1500 až 2000 hektárov, tak je jednoducho vystresovaný a jednoducho on sa aj k tým ľuďom inak správa. Čiže aj tie nejaké návody, ako sa správať pri strete s medveďom, bohužiaľ, niekedy neplatia už v dnešnej dobe.
To znamená, že neplatí, že mám sa hodiť na zem, nedodržiavať očný kontakt, kryť si krk.
Toto všetko platí. Samozrejme, paradoxne voči tomu, čo som povedal aj pred chvíľou, že v tom lese by mal byť človek, mal by sa správať nejako ticho, tak práve kvôli tomu premnoženému medveďovi by možno, že by bolo dobre, keby išli napríklad dvaja ľudia, nejakým spôsobom sa rozprávali, aby nejakým spôsobom na seba upozornili.
Takže hlučnejší treba byť.
Hlučnejší samozrejme do určitej miery, samozrejme nie hádzať nejakým spôsobom petardy v lesoch alebo strieľať z nejakých poplašných pištolov. Toto nie. Pretože tie strety s medveďom, ktoré sa končia tragicky, tie sú väčšinou v takých prípadoch, keď aj medveď neskoro veľmi zbadá toho človeka a aj ten človek v podstate toho medveďa. Čiže to sú náhodné, rýchle strety. Ten medveď je vystresovaný a potom už nejakým spôsobom nedodržiavať očný kontakt. Áno, toto všetko platí, ale na určitú vzdialenosť.
V súčasnosti sa na celom Slovensku zriaďujú komisie pre ochranu a manažment medveďa hnedého. Čo je úlohou týchto komisií a bude v nich mať zastúpenie aj mesto Banská Bystrica, respektíve mestské lesy?
Domnievame sa, že už aj kompetentní na príslušných ministerstvách sú si vedomi, že problém sa začína vymýkať spod kontroly, čo sa týka medveďov, najmä na vidieku, ale ako to vidíme už v poslednom období aj vo väčších mestách. Čiže jednoducho bude potrebné regulovať nejakým spôsobom stav medveďov a v prvom rade bude treba riešiť medvede také, ako bol prípad v Liptovskom Mikuláši, ako bol prípad v Sasovej. Čiže mali by sa zriadovať komisie, ktoré by mali v prvom rade upozorniť na medvede tzv. Synantropné. To sú tie problémové medvede, ktoré sa pohybujú v blízkosti ľudských obydlí. Aj na základe podnetov týchto komisí by sa mala situácia riešiť promptne, urýchlene, bez nejakých legislatívnych prieťahov, čo sa týka týchto problémových medveďov. Je to všetko ale nové, uvidíme aj my sami, čo všetko v podstate ukáže prax.
Počet medvedej populácie v porovnaní s obdobím pred 10 rokmi stúpol. Pred 2 rokmi žilo v banskobystrických mestských lesoch okolo 130 kusov tohto najväčšieho pozemského dravca v Európe. Zvýšil sa odvtedy ich počet?
Určite sa zvýšil, pretože opäť, keď sa pozrieme na odbornú literatúru, tak jedna medvedica privedie na svet 1 až 2 mláďata, vo výnimočných prípadoch 3. Toto hovorí literatúra. Tie skúsenosti naše v posledných rokoch sú to mláďata 2, 3, výnimočne 4. Čiže tá populácia sa zvyšuje opäť. Odstrel nejaký regulatívny sa nekoná. Sú slabšie zimy, čiže ten medveď má lepšie podmienky na to, aby prežil cez zimu. Má lepšie podmienky k tomu, ako som spomínal, ako sa dostať k zdrojom potravy, ako je kukurica, iné obilniny, zemiaky. Takže tá početnosť len stúpa. A ak neprikročíme ozaj k regulovanému odstrelu, bohužiaľ bude sa len zhoršovať.
Súčasťou banskobystrických mestských lesov je aj chránený areál Krásno s rozlohou 127 hektárov. Zaujímavý je výskytom vzácnych druhov flóry a fauny. Miesto je taktiež chránené najmä ako významné tokanisko a hniezdisko tetrova hlucháňa vo Veľkej Fatre. Zaznamenali ste v posledných rokoch nárast populácie tohto najväčšieho lesného kurovitého vtáka v tejto lokalite?
Bohužiaľ, čo sa týka hlucháňa, populácia nám klesá na celom Slovensku, je nepriaznivá. Určite ste zachytili aj správy, že nám hrozia aj nejaké pokuty od európskych orgánov za manažment hlucháňa. S čím to súvisí? My teraz sme súčasťou viacerých pracovných skupín, ktoré sa snažia spolu aj s Ministerstvom životného prostredia ozaj vecne pomenovať, kde sú tie problémy a nejakým spôsobom ich riešiť. Jeden z dôvodov je aj rozpad pôvodných ekosystémov, kde žije hluchaň. A to súvisí možno aj práve s tým podkvorným hmyzom, ktorý sme spomínali. Taký nepekný príklad na Slovensku je fabová hoľa, ktorá sa nám rozpadla. Hluchaň stadiaľ odišiel a aj keď sa nám možno o nejaký čas tam bude vracať, ale ten proces je dlhodobý. Ďalšia vec sú spomínané predátory. Nielen medveď, ale je to líška, krkavec. To sú druhy, na ktoré sa jednoducho v súčasnosti nepoľuje. A tie sú podľa odborníkov hlavní predátori práve pre hlucháňa. Čiže jednoducho populácii hlucháňa budeme musieť nejakým spôsobom pomôcť. Budeme im musieť jednak zlepšiť biotop, čo sa týka drevinového zloženia možnože. A budeme im musieť pomôcť aj tým, že budeme nejakým spôsobom tlmiť predátory.
Vyrušuje plaché hlucháne v letnom a jesennom období aj zvýšená turistika v pásme lesa a nadmerný zber lesných plodov?
Všetko toto bohužiaľ je tiež v neprospech hlucháňa. Ten počet ľudí, ktorí chodia do lesa, jednoducho stúpa. Hlucháň toká na jar. Tam je veľmi dôležité, aby mal kľud. A my máme trošku obavy, že ak tí ľudia vedia, že sa niekde nachádzajú takéto chránené areály, tak možno aj v dobrom úmysle, ak navštívia takéto areály. Ale ak je ten pohyb ľudí nejaký väčší, je to v neprospech hlucháňa a práve z týchto areálov sa nám potom hlucháň premiesňuje niekde inde, paradoxne do lesov hospodárskych, kde ten pohyb ľudí nie je možno až taký vysoký a kde má paradoxne možno aj väčší kľud.
Aké možno odporúčanie by sme dali návštevníkom, ktorí zavítajú do chráneného areálu Krásno?
V prvom rade si treba uvedomiť, že je tam štvrtý stupeň ochrany, čiže druhý najprísnejší z piatich. Čiže tam naozaj človek sa nesmie pohybovať iba po nejakých vyznačených chodníkoch. Určite to, čo platí aj v iných stupňoch ochrany, určite nezakladať oheň, nespôsobovať nejakým spôsobom hluk. Určite tam nevypúšťať napríklad psíkov, čo je zakázané aj v iných stupňoch ochrany, ale treba si uvedomiť, že hluchania sliepka práve tie kuriatka vodí alebo hniezdo má na zemi. Čiže je to veľmi nebezpečné pre toho hlucháňa. Najlepší spôsob, najmä na jar počas toho toku, sa vyhnúť týmto oblastiam.
Na území, ktoré obhospodarujú mestské lesy, sa nachádza vodný žľab Rakitovo. Pred 24 rokmi bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Bolo v okolí Banskej Bystrice v minulosti viac takýchto vodných žľabov, vďaka ktorým sa splavovalo drevo?
Vodný žľab v Rakitove má momentálne dĺžku 2450 metrov, ale my z histórie vieme, že napríklad v doline Cenovo bol vodný žľab, ktorý mal dĺžku až 4000 metrov. Ďalší vodný žľab bol napríklad v doline Prášnica, ktorý mal približne 1900 metrov. Čiže áno, bol to veľmi bežný spôsob, ako dostať drevnú hmotu, ktorá bola v tej dobe ozaj strategická surovina pre tých miestnych ľudí. Bol to jediný zdroj na vykurovanie, jediný zdroj na varenie. Takéto vodné žľaby boli vybudované vo viacerých dolinách, pretože to drevo z tých ťažko prístupných terénov sa iným spôsobom ani v podstate nedalo dostať niekde do dolín.
Národnú kultúrnu pamiatku pri Dolnom Harmanci za dlhé roky značne poškodil zub času a zostala čiastočne znefunkčnená. Mesto sa rozhodlo pre jej opravu už v roku 2006. Dnes je kompletne zrekonštruovaná?
V tom roku 2006 bol komplexne zrekonštruovaný celý vodný žľab po celej dĺžke. Avšak treba si uvedomiť, že vodný žľab je funkčná kultúrna pamiatka a je vystavená vplyvom vonkajšieho prostredia. Opäť, keď sa vrátim nejaké 2 roky dozadu, keď bola taká jedna extrémna búrka aj tu v meste Banská Bystrica, kedy došlo k poškodeniu viacerých striech domov, k vyvrateniu, zničeniu viacerých stromov aj v parkoch, tak práve vtedy nám aj na vodný žľab v Rakitove napadalo viacero stromov a veľká časť vodného žľabu bola poškodená. Ďalej, okolo vodného žľabu sú strmé brála, občas sa nejaký obrovský balvan otrhne, padne nám na ten vodný žľab, čiže je neustále poškodzovaný. My sa však tak snažíme priebežne opravovať, čo sa deje aj posledné 2-3 roky. Budeme v tom musieť pokračovať aj tento rok, pretože tento rok v podstate ešte nám ani riadne nezačal a došlo k extrémnemu otepleniu už po Vianociach, kedy sa začal prudko topiť sneh. Do toho prišli prudké dažde v januári a tá voda, tie prívalové vody, ktoré boli aj v blízkosti vodného žľabu, aj vo vodnom žľabe v Rakitove, opäť došlo vďaka ním alebo kvôli ním k značnému poškodeniu vodného žľabu. My ako lesníci sa ho ale snažíme obnoviť. Je to, dá sa povedať, že symbol mestských lesov. Je to pamiatka, ktorú navštevuje obrovské množstvo ľudí. A jednoducho chceme, aby to bolo aj naďalej symbolom mestských lesov, aby bol vodný žľab funkčný.
Vodný žľab v Rakitove nespomíname náhodou. Od roku 2007 sa v ňom raz ročne prezentuje najstarší spôsob prepravy dreva. Uskutoční sa aj v tomto roku? Ak áno, kedy?
Uskutoční sa aj tento rok. Tradične sa toto podujatie koná v apríli a my to tradične organizujeme posledný aprílový týždeň. A to plavenie striedame, jeden rok ho robíme v piatok, tak aby sa vedeli na tomto plavení zúčastniť aj nejaké základné, stredné, materské školy, aby sa tam vedeli zúčastniť aj nejaké organizácie. A ďalší rok je to v sobotu, aby sa tam mohla zúčastniť ozaj široká verejnosť, ktorá má v ten deň voľno. Tento rok sa uskutoční plavenie 27. apríla v sobotu. Samotné zájenie, slávnostné zájenie by malo byť o 9.30, kedy zaznejú tóny lesných rohov. Budú sa podávať drevorúbačské raňajky, čiže tradičný chlieb s masťou, s cibuľou, možno pridáme aj nejaký medvedí cesnak. No a po tomto slavnostnom zahájení plavebnej sezóny budú ukážky plavenia počas dňa do nejakej 12.01 hodiny. Po plavení samozrejme všetkých my tradične pozývame aj na nejaké občerstvenie. Touto cestou v mene mestských lesov Banská Bystrica by som rád všetkých pozval na toto podujatie, na plavenie dreva vo vodnom žľabe v Rakitove.
Pozvánkou na plavenie dreva v poslednú aprílovú sobotu tohto roka, ktoré organizujú mestskí lesníci, sa dostávame k záveru dnešnej časti Bystrického podcastu. Hosťom v štúdiu bol Jozef Jankov, hlavný inžinier mestských lesov, ktorému ďakujem, že si napriek množstvu pracovných povinností našiel čas a prišiel do štúdia. Takže ešte raz ďakujem.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Od mikrofónu pozdravuje Miroslav Strelec. Do počutia pri ďalšej podcastovej epizóde.